Vreau să vă spun ceva despre cartea aceasta, O viață de victorie, să ne cunoaștem identitatea în Hristos, eu aș zice să cunoaștem unirea cu Hristos, acesta e tema seriei acesteia, și puterea care decurge din unirea cu Hristos. Dennis McCullen a fost un student hippie în anii 60. A fost în mișcarea aceasta a celor total pierduți, dar în situația aceea Domnul l-a găsit, l-a salvat și Dennis a început atunci o lucrare printre studenții din Universitatea din Columbus, Ohio. În cele din urmă a format o biserică. Biserica a ajuns foarte mare, dar biserica și astăzi e legată de lucrarea în universitate. Eu am fost de mai multe ori la ei și am fost cu ei și la adunarea studenților lor. O mișcare foarte frumoasă de produse intelectuale, așa cum lucrăm și noi. Și în cele din urmă, l-am rugat să ne dea un ajutor financiar să facem cartea asta a lui în românește și uite-o că este în românește, așa că vă recomand. E exact pe tema pe care o vom trata noi în seara aceasta. Încă o dată ceva despre Francis Schaeffer. Exact acum 50 de ani, Francis Schaeffer era misionar american în Elveția. Și nu prea știa el cam ce vrea să facă în Elveția. Misionar american în Elveția, elvețienii sunt închiși față de americani, dar el locuia într-un sat, cam așa la vreo 30 de kilometri de orașul Lausanne, și fiica lui era studentă la Universitatea din Lausanne. La un sfârșit de săptămână, fiica lui a venit acasă cu câțiva colegi de ei, câțiva studenți. Și Francis Schaeffer a intrat în discuție cu ei, au petrecut o seară de sâmbătă extraordinară împreună, le-a văzut foamea pentru cuvânt și i-a văzut că sunt de dezorientați și a început să îi îndrume ce ar trebui să fie ei ca studenți și ce ar trebui să cunoască despre Dumnezeu. Studenții au fost extrem de mulțumiți de seara aceea și i-au spus lui Francis, nu vă supărați, am putea să venim și sâmbăta viitoare? Și să continuați? Cum să nu? Și au venit și sâmbăta viitoare și au venit mai mulți și sâmbăta următoare și mai mulți. Și dintr-o dată Francis Schaeffer a zis, acum știu ce misiune am. Eu am o misiune pentru studenții universitari. Și de atunci a început să dezvolte în satul acela, ceea ce mai târziu s-a numit La Brie, adăpostul, a cumpărat mai multe case acolo ca să aibă unde să găzduiască pe studenți și în fiecare weekend studenții veneau să-l asculte. După aceea au venit și stăteau săptămâni întregi acolo. El a început să își înregistreze pe bandă de magnetofon prelegerile care le ținea. După aceea au făcut o bibliotecă de benzi de magnetofon. Peisajul lor e fantastic acolo în Munții Alpi. Și când eram eu student în Anglia, m-am dus într-o vară și eu acolo. M-am bucurat și eu de liniștea aceea și de bucuria de a mă duce să iau benzile lui Schaeffer, pun căștile la urechi și să-i ascult prelegerile. Mișcarea aceasta a lui Francis Schaeffer a luat foarte mari proporții, Dar lucru care s-a întâmplat a fost că Francis Schaeffer însuși, dintr-o dată, și-a definit misiunea lui, misiune pentru studenții pierduți ai Europei. Și din misiunea asta s-au născut apoi cărțile lui care l-au făcut celebru. Printre ele, Dumnezeu care există, Evadare din rațional, El există și nu tace. E ceea ce se numește trilogia, cele mai importante cărți ale lui Schaeffer. Le-am făcut în românește, e o carte care fiecare ar trebui să o citească, pentru că de la cartea asta pleacă tot ce facem și noi astăzi. Ideea aceasta de a echipa intelectualii, de a echipa studenții cu gândire creștină, de a învăța să gândească înainte de toate. Și celălalt lucru care v-am spus că l-a făcut Schaeffer a fost încercarea de a integra creștinismul nostru cu profesia noastră. Concepția noastră creștină despre lume și viață cu materia de studiu pe care o profesăm, medicina, ingineria, artele și așa mai departe. De atunci, sigur că s-au scris enorm de multe alte cărți care noi de acum le avem și în limba română, unele sunt acum în lucru, dar vrem să vă echipăm cu această literatură de ultimă oră. Dar e bine să știm de unde a pornit toate acestea din punct de vedere istoric. V-am vorbit într-o seară, mi se pare, despre Lee Strobel, am spus, nu? De la Chicago. Și ar vrea încă o dată să vă recomand aceste două cărți ale lui, Pledoarie pentru Hristos. Omul acesta s-a documentat să vadă cum poate el să-l combată pe Hristos. Rezultatul e că s-a convertit și a scris această carte despre divinitatea Domnului Isus. Și cealaltă despre dificultăți de a accepta credința creștină. Sunt o serie de dificultăți intelectuale. El a identificat 8 asemenea dificultăți și a scris cartea a doua care caută să rezolve acele dificultăți pentru credința ta, Pledoarie pentru credința creștină. Avem în lucru a treia carte a lui care este și ea un bestseller, Pledoarie pentru un creator. Dovezi pentru existența Creatorului. Vreau să vă spun că zilele trecute am primit un telefon de la BBC, de la Londra, și am fost rugat să facem o emisiune despre noua mișcare din America numită Intelligent Design. Exact ceea ce facem noi aici. Și azi dimineața am făcut emisiunea aceasta. Ea va fi transmisă de mâine într-o săptămână, probabil seara la orele 6, deci să urmăriți, pentru că multe din ideile pe care vi le-am spus aici le veți auzi și la BBC. Așadar, haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm și să începem. Tatăl nostru care ești în ceruri, încă o dată îți mulțumim pentru acest nou început, pentru această nouă lucrare care ne-ai chemat să o facem cu studenții și cu elevii de liceu. Mulțumim, Doamne, că există o gândire creștină academică. Mulțumim că putem să ne formăm ca credincioși evanghelici la nivelul cel mai înalt, putând să facem față oricăror atacuri asupra credinței noastre. Mulțumim, Doamne, că știind toate aceste lucruri ne eliberezi, ne dai un nou curaj, ne dai o nouă posibilitate de a sta drept, de a nu ne mai refugia în necunoscut, ci de a avea curajul să ne exprimăm în această țară ca credincioși evanghelici. Te rugăm, Doamne, să continui să lucrezi în mintea noastră, să ne formezi gândirea creștină. Și te rugăm, Doamne, tot ce învățăm intelectual, dă-ne puterea să trăim în Duhul nostru și apoi în viața noastră practică. Dă-ne, Doamne, această capacitate de a integra gândirea cu trăirea. Dă-ne, Doamne, capacitatea de a fi și gânditori buni și trăitori buni. Dă-ne, Doamne, această persoană integrată, unde putem să fim fii ai lui Dumnezeu, bine formați și bine echipați în țara aceasta în care ne-ai plasat și în continentul acesta în care ne ridici să fim niște lumini în lume. Binecuvintează-ne și în seara aceasta și continuă, Doamne, să lucrezi la viețile noastre, în numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Am parcurs săptămâna trecută seria concepțiilor despre lume și viață. Am terminat luni cu ele și am început să discutăm concepția creștină despre lume și viață. Am văzut cum e Dumnezeu și apoi am văzut că scopul lui Dumnezeu este să ne formeze ca persoane care să aibă același fel de caracter, să facem om după chipul și asemănarea noastră, cu caracter curat și sfânt și drept și în același timp cu posibilitatea aceasta de relaționări frumoase, relaționări ca cele din Sfânta Treime. Cine poate fi sfânt? Cine poate fi desăvârșit? V-am spus că această întrebare e întrebarea celui rău pentru că ea insinuează răspunsul: nimeni. În loc de asta am zis că trebuie să punem altă întrebare. Dacă Dumnezeu vrea să ne formeze după chipul și asemănarea Lui, care e cel mai ambițios plan care poate să fie conceput, să-mi formeze un caracter ca al Lui și capacitate de relaționare ca în Sfânta Treime, ce poate fi mai ambițios ca aceasta? Și răspunsul la aceasta este: dar ce ne pune El la dispoziție? Când El are așa un plan mare cu noi, nu are și mijloacele necesare să realizeze acest plan? Și am văzut că mijloacele sunt Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Sfânta Treime ne-au făcut pentru ei, ca în final să locuim împreună cu ei. Dar Sfânta Treime nu așteaptă până atunci. Ei vin acum la noi. Ei vor să se unească acum cu noi și să ne învețe să trăim în această unire. Așa cum v-am spus aseară, noi nu trebuie să ne cățărăm cumva în final să ajungem la Dumnezeu. În sensul acesta mai este o zicală că toate drumurile duc la Dumnezeu, ca pe versanții unui munte, până la urmă toți ajungem la Dumnezeu. La această, în aparență, simpatică idee, noi trebuie întâi să răspundem cu ceea ce zice în Proverbe: multe căi par omului bune, dar la urmă se vede că duc la moarte. Dar adevăratul răspuns este următorul: nu e adevărat că toate căile omului duc la Dumnezeu. Nici una din căile omului nu duce la Dumnezeu. Există o singură cale pe care Dumnezeu vine la om. Și calea aceea este Fiul lui Dumnezeu. Prin Fiul Dumnezeu vine direct, personal, la fiecare dintre noi. Acum ne vom apropia în seara aceasta și luni mai mult de această cea mai mare minune din univers. Unirea Fiului lui Dumnezeu cu noi și cum se trăiește în această unire, tema din seara aceasta, și apoi cealaltă minune, locuirea Duhului lui Dumnezeu în noi și faptul că noi suntem templul Duhului Sfânt. Și ce însemnează să trăiești sub călăuzirea Duhului Sfânt și împuternicit de Duhul Sfânt? Acestea sunt parte esențială din concepția creștină despre lume și viață. Aș zice mai mult, aceasta e partea cea mai esențială a concepției creștine despre lume și viață. Așadar, vom porni la drum și tema din seara aceasta este unirea cu Hristos și trăirea împreună cu El. Textul unde vedem prezența Duhului Sfânt și a Domnului Iisus în noi este Efeseni 3, de la 14 la 17. Îmi plec genunchi în fața lui Dumnezeu Tatăl, îl am pe El în fața mea și îl rog să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul din lăuntru, așa încât Domnul Iisus să locuiască în inimile voastre prin credință. Dumnezeu e în fața mea, Domnul Iisus e în inima mea și Duhul Sfânt e în omul din lăuntru, care-i mintea. Domnul Iisus e în inima noastră. Inima, după Biblie, e mult mai mult decât pompa aceasta care pompează sânge. Inima este centrul personalității. Este locul cel mai esențial din ființa umană. Și acolo, în locul cel mai esențial, trebuie să locuiască Domnul Iisus. Așa încât dacă mă taie cineva în bucăți, când m-a ciopărțit până în cea mai ultimă esență a ființei mele, acolo trebuie să găsească scris Iisus. El trebuie să fie esența ființei mele. Cine este Domnul Iisus pentru mine? Domnul Iisus e viața mea. Pentru mine a trăi este Hristos. Hristos este viața voastră, spune Pavel. El este mântuitorul meu. El este Domnul meu, adică proprietarul meu, stăpânul meu. El este învățătorul meu. El este modelul meu. El este mirele meu, El este prea iubitul inimii mele. Toate acestea trebuie să fie reale pentru mine. Toate acestea trebuie să învăț să fie Domnul Iisus pentru mine. Încă o dată, viața mea, mântuitorul meu, Domnul meu, învățătorul meu, modelul meu, mirele meu, prea iubitul inimii mele. De multe ori fac exercițiul să iau o carte de poezii. Știți cum fac îndrăgostiții, nu? Citești Eminescu și te gândești la iubita ta sau la iubitul tău. Așa-i? Eu iau pe Traian Dorz sau un alt poet, dar de obicei Traian Dorz este cel care are cele mai multe poezii de dragoste pentru Domnul Iisus. Și citesc poeziile lui Traian Dorz ca să-mi aprind dragostea pentru Domnul Iisus. E o metodă de a-mi aprinde dragostea. pe scurt despre Duhul Sfânt ca Duhul minții mele. Încă din Vechiul Testament, Duhul Sfânt e legat de minte. L-am ales pe Bețaliel, l-am uns cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înțelepciune, pricepere și știință. Pentru tot felul de lucrări i-am dat putere ca să inventeze tot felul de lucrări de artă. În Cornilescu îi se născocească tot felul de lucruri meșteșugite. Eu am modernizat acolo textul. Să inventeze tot felul de lucrări de artă. Poate noi nu ne gândim, dar toate invențiile care se fac în lumea asta se fac pentru că Duhul Sfânt l-a inspirat pe omul acela, chiar dacă el e ateu. Duhul Sfânt decide când și ce să descopere mințile oamenilor. El este Duh de înțelepciune, de pricepere și de știință. Neemia spune, le-ai dat Duhul tău cel bun? Cu ce scop? Ca să-i facă înțelepți. Iar în Iov se spune, de fapt, în om, Duhul, suflarea celui atotputernic, dă priceperea. Așadar, observați peste tot legătura dintre Duhul Sfânt și minte, înțelepciune, inteligență. În Efeseni, el e numit Duhul minții voastre. Și un alt text, în 1 Corinteni, capitolul 2, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu decât Duhul lui Dumnezeu. Noi am primit Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile lui Dumnezeu. De ce pune Dumnezeu Duhul lui în noi? Ca El să ne facă să cunoaștem lucrurile lui Dumnezeu. Și vom vedea cât de important este să-i recunoaștem vocea, să înțelegem când ne conduce El și când umblă altcineva pe la mintea noastră. Dar lucrul acesta îl vom vedea cu ajutorul Domnului luni seara. Mintea cărnii este moarte, pe când mintea Duhului este viață și pace. În românește spune, umblarea după lucrurile firii pământești este moarte și umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. În original e mai scurt. E mintea cărnii și mintea Duhului. Mintea asta a mea, numai a mea, pentru că eu am dat-o Duhului lui Dumnezeu ca să o conducă El. Și El e proprietarul minții ăștia și câteodată când mintea mea o ia razna, îl întreb, Duhule Sfânt, îți place ce lucrează moara ta? Și sigur că am grijă atunci ca moara asta să macine numai ceea ce îi place Duhului Sfânt. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Fii ai lui Dumnezeu sunt numai cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Încă un loc unde trebuie să vedem, după omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primită de mintea mea. Evreul niciodată nu zice același lucru de două ori. Dacă odată a zis omul din lăuntru, a doua oară nu mai zice omul din lăuntru, zice altfel. Și a doua oară zice mintea mea. După omul din lăuntru, adică după mintea mea. Și de aici vedem că omul din lăuntru e egal mintea. Prin urmare, ce am vrut să vă arăt este că Domnul Iisus locuiește în inimă și Duhul Sfânt în minte. Acum sunt două texte care parcă contrazic tot ce am spus până acum. Și eu vi le dau și ale. Unul Galateni 4:6, că Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său. Oriunde e Domnul Iisus, acolo e și Duhul. Pentru că Duhul Sfânt e Duhul lui Iisus, sau Duhul Fiului lui Dumnezeu. Și mintea mea trebuie să fie roabă ascultării de Hristos. Prin urmare, Duhul Sfânt e în mintea mea, El e Duhul minții mele, dar Domnul Iisus trebuie să fie stăpân și în mintea mea, nu numai în inima mea. Așa că observați că cei doi se suprapun și în inimă și în minte. Dar pentru analiza noastră e bine să facem abstracție de acestea două și să rămânem lângă toate celelalte care vi le-am dat. Domnul Iisus e în inimă, Duhul Sfânt e în minte. Și vă aduceți aminte ce v-am spus despre Irineu, care a spus că Fiul și Duhul Sfânt sunt cele două brațe ale lui Dumnezeu pe care El le întinde spre noi și cu care ne cuprinde. Imagine pe care să nu o uiți niciodată, pentru că tu ești îmbrățișat în felul acesta și cuprins în Sfânta Treime a lui Dumnezeu. V-am spus că omul este între Dumnezeu și Satan. Omul este la mijloc, de o parte e Dumnezeu care întinde spre noi cele două brațe ale sale și de cealaltă parte e diavolul. Și lucrul acesta e așa pentru că în situația asta, învățând să nu-l ascultăm pe diavolul și învățând să intrăm în părtășie cu Dumnezeu, se formează caracterul nostru și capacitatea noastră de relaționare cu oamenii și cu Sfânta Treime. Imaginea aceasta a omului între Dumnezeu și diavolul trebuie să vă rămână tot timpul în minte. Și globul acela care se învârte ori spre Dumnezeu, ori spre diavolul. Acestea sunt imagini care trebuie să vă definească concepția voastră despre lume și viață. Așa trebuie să vedeți voi poziția voastră în lumea aceasta. Plasați între cei doi poli magnetici, forțe de atracție, noi trebuie să decidem spre cine ne îndreptăm fața, atenția sau persoană. Și acum să pornim la drum să cunoaștem cele două brațe ale lui Dumnezeu. Cele două extensii ale lui Dumnezeu în noi. Și vorbim de unirea cu Hristos și trăirea în această unire cu El. Totul pornește de la învățătura Domnului Iisus însuși. El ne spune, eu sunt în Tatăl meu, Tatăl meu este în mine. Voi sunteți în mine și eu sunt în voi. Cum e asta? Voi sunteți în mine, eu sunt în voi. Du-te acasă, iei un burete prea mare, nou, ia o cratiță cât de mărimea acelui burete, umpli cratița de apă, și apoi încet lași buretele în apă. Încet, ca să nu verși apa. Și când l-ai lăsat tot în cratiță, apa a dispărut. Unde ai pus tu buretele? Unde le-ai pus? În apă. Buretele în apă. Dar unde e apa? În burete. Asta se numește întrepătrundere. Buretele în apă și apa în burete. Așa ceva este fenomenul acesta ciudat. Eu sunt în voi și voi sunteți în mine. Ca să ne faci că să înțelegem mai bine, el spune, eu sunt vița. Voi sunteți blădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Țineți minte ce a spus Domnul Iisus despre sine însuși în Ioan 5. Fiul nu poate face nimic fără Tatăl Său. Nu că n-ar putea teoretic să facă. Și noi teoretic ne putem despărți de el și putem face ce vrem. Dar dacă înțelegem valoarea unirii cu Hristos, noi zicem, eu nu vreau să mai fiu despărțit de tine. Eu despărțit de tine nu mai pot face nimic. Despărțit de tine sunt mort. Despărțit de tine sunt nimica. Prin urmare, eu cred cu toată ființa mea că despărțit de tine nu mai pot face nimic. Asta trebuie să devină convingerea noastră fundamentală. Acum, sunt două, Hristos în noi și noi în Hristos. Hai să vedem texte care ne spun că El e în noi. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. El nu trăiește în mine în așa fel încât eu nu mai trăiesc. Pentru că viața pe care o trăiesc, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Băgați de seamă, această întrepătrundere nu-i contopire. Noi nu ne contopim. Noi ne păstrăm identitatea. El este El și eu sunt eu. Scopul Lui nu este să vină în mine și să mă anihileze. Scopul Lui este să vină în mine și să-mi dezvolte persoana. În unirea mea cu El, eu înfloresc. Pentru că asta e scopul Lui cu mine. Hristos în voi. Rezultatul final e gloria lui Dumnezeu. Hristos în voi, nădejdea slavei. Slava este veșnicia petrecută cu Dumnezeu. Noi vom fi fii care vom fi duși la slavă. Să nu aștept să fie acolo dacă El nu-i în tine acum. Tu nu poți ajungi la slava lui Dumnezeu dacă Domnul Iisus nu locuiește în tine acum. Slava cerească vine numai ca urmare a faptului că tu te-ai făcut una cu El și El locuiește în tine. Când apostolul Pavel își termină lucrarea de misionar, el spune, eu nu mă laud cu ce am făcut, eu nici nu îndrăznesc să pomenesc că aș fi făcut ceva. Eu nu mă laud decât cu ce a făcut Hristos prin mine. Unirea noastră e așa de reală, încât tot ce am făcut eu, de fapt a făcut El. Și eu nu mă pot lăuda, pentru că realmente El așa trăiește în mine, încât eu trebuie să zic, toate astea le-a lucrat El prin mine. Acum inversăm, noi în Hristos. Dacă este cineva în Hristos, el este o nouă făptură sau o nouă creație. Radical altceva decât am fost până acum. Când eu îl primesc pe El în ființa mea și când El trăiește realmente în mine, eu sunt cu totul altceva decât ce am fost înainte. Dacă vă uitați în versetul anterior, în versetul 15, El a murit pentru noi, pentru ca noi să nu mai trăim pentru noi înșine, ci să trăim pentru El. Câte vreme eram fără Hristos, eram egoist. Dacă El nu e în mine, eu-ul meu e în mine. Dacă El nu domnește în mine, eu domnesc în mine. Când El vine în mine, eu-ul meu se dă deoparte. Și de acum spun, eu trăiesc pentru tine. Trăiesc pentru Cel ce m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Hristos în mine însemnează sfârșitul egoismului meu. O nouă creație sau o nouă creatură e o ființă care nu mai trăiește pentru sine, ci trăiește pentru Hristos. Băgați de seamă, asta e esența diferenței. Și când eu îi spun, Doamne Iisuse, așa de mult te iubesc încât eu vreau să trăiesc pentru tine, El zice, vrei să trăiești cu adevărat pentru mine? Da. Sigur, vrei să trăiești pentru mine? Da. Ori de câte ori faci aceste lucruri acestor micuței mei, mie mi le face. Dacă vrei să trăiești pentru mine, trăiește pentru ei. Pentru că eu sunt în ei. Și când tu trăiești pentru alții, tu trăiești pentru mine. Cu cât te umple Domnul Iisus mai mult, cu atât înveți să te interesezi de nevoile celorlalți. Ce nevoie au ei? Ce pot eu face pentru cutare? Să-i dau măcar un zâmbet, măcar o vorbă bună, măcar să-l întreb ce face. Domnul Iisus îți dezvoltă capacitatea de a te interesa de ceilalți și de a trăi pentru ceilalți. Nouă creație, asta înseamnă. Pe pământul acesta încep să umble oameni care nu mai trăiesc pentru ei înșiși, ci trăiesc pentru Domnul Iisus. Și când trăiesc pentru Domnul Iisus, trăiesc pentru oamenii din jur. Dacă eu sunt în Hristos, Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea lui dumnezeiască să locuiască în El. În El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Și eu sunt în El. Și eu am totul de plin în El. Luați aceste trei texte la oaltă. Toată dumnezeirea e în El. Tot ce îmi trebuie mie e în El. Și eu sunt în El. Toată problema e să învăț să trăiesc în El și să învăț să mă bucur de lucrurile pe care le am în El. Și restul lecției din seara asta, tocmai asta vrea să ne învețe, cum trăim în El și cum ne bucurăm de toate aceste comori pe care le avem în El. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dacă învăț să trăiesc împreună cu El, dacă învăț să trăiesc cu toate comorile care sunt în El. Dumnezeu a făcut tare multe făgăduințe în Biblie. Și toate făgăduințele pe care le-a făcut Dumnezeu se împlinesc în Hristos. Când eu l-am pe Hristos și când eu sunt în Hristos, am toate promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-mi dă altceva decât pe Fiul Său. Și zice, tu ai acolo totul. Iată de ce e atât de important să înțeleg ce e aia să fiu în Hristos și ce e aia să mă bucur de tot ce am în Hristos. Acum, intrăm în puțin mai în profunzime. Cum s-a realizat unirea noastră cu Hristos? E unul dintre cele mai mari miracole care s-au întâmplat pe pământ. Apostolul Pavel spune, mă rog să vi se lumineze ochii minții ca să pricepeți nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu pe care a desfășurat-o în Hristos când l-a înviat din morți și care acum e față de noi credincioșii. Nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu pe care a desfășurat-o în Hristos când l-a înviat din morți. De ce trebuia să se desfășoare atâta putere când l-a înviat din morți? La urma urmelor, n-au mai înviat și alți morți. Domnul Iisus a zis, Talita cumi, fetiță, scoală-te. Și s-a sculat. Mare minune, a revenit sufletul în ea și s-a sculat în capul oaselor. Când l-a înviat Dumnezeu pe Domnul Iisus, a fost cu totul altceva. În primul rând, trupul acela uman a fost transformat într-un trup ceresc cu care s-a dus în cer. A apărut un nou fel de materie acolo, un nou fel de substanță, trup slăvit sau trup ceresc. Dar s-au mai întâmplat și alte minuni acolo. S-a întâmplat faptul că noi am fost făcuți una cu El. Și acum, când vorbim de nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu, să ne gândim la ceva asemănări. Două sunt cele mai mari declanșări de putere pe care le găsim noi, le cunoaștem noi. Explozia atomică și explozia termonucleară. În explozia atomică se sparg atomii și declanșează energie. În explozia termonucleară e exact invers. Fuzionează electronii. Electronii de hidrogen sunt presați unii în alții și doi atomi de hidrogen formează un atom de heliu. Ceea ce se numește fuziunea atomilor, venirea lor, unirea lor ca să formeze cu totul altceva. Acum, fiți tare atenți, ce? Ni se spune că atunci când l-a înviat din morți pe Domnul Iisus, i-a transformat trupul și pe noi ne-a făcut una cu El. Ce înseamnă asta? A constituit trupul Lui, care e biserica, spune acolo. Oameni din toate timpurile care sunt mântuiți prin Hristos au fost adunați în Hristos, au fuzionat cu Hristos, s-au făcut una cu El. Ce a făcut această nemărginită mărime a puterii lui Dumnezeu când l-a înviat pe El? L-a înviat din morți, i-a transformat trupul pământesc în trup ceresc, l-a înălțat la cer și l-a întronat la dreapta Tatălui, i-a pus totul sub picioare, l-a făcut șef peste tot universul și ne-a fuzionat pe toți la oaltă și a creat trupul Lui, care-i biserica. Toate astea au cerut nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu, mult mai grozavă decât explozia termonucleară. Acum fiți atenți, în Romani 6, 8 și Efeseni 2, ni se spune câte lucruri le facem împreună cu Domnul Iisus. În limba greacă e tare simplu că acolo pui prefixul sun înainte, de exemplu sun morfeo, și aia înseamnă suntem formați împreună. Sau sun est aureo, suntem răstigniți împreună. Sau toate celelalte care le vedeți aici. Am fost răstigniți împreună, am murit împreună, am fost îngropați împreună, am înviat împreună, am fost întronați în locurile cerești împreună, trăim împreună, suntem formați împreună după chipul Lui, suferim împreună, vom moșteni împreună, vom fi glorificați împreună, ni se vor da toate lucrurile din cosmos împreună cu El. Toate astea în greacă sunt cu prefixul acela sun. El și noi ne-am făcut una până într-acolo încât toate lucrurile astea, când i s-au întâmplat Lui, le-am trăit și noi împreună cu el. Când am fost eu răstignit împreună cu Hristos? Păi de câte ori a fost răstignit Hristos? O singură dată. Dacă eu am fost răstignit împreună cu el, când am fost răstignit împreună cu el? Acum 2000 de ani. Un mare predicator care a înțeles bine lucrul ăsta, s-a dus să viziteze locurile sfinte și a luat un ghid personal și s-a dus cu el să viziteze dealul Golgota, afară din Ierusalim. Și când au ajuns la poalele dealului, predicatorul a luat-o la fugă singur, l-a lăsat pe ghid în urmă și el s-a dus până sus. Și când a ajuns pe vârful dealului, a rămas în rugăciune și când a ajuns ghidul din urmă, i-a spus: Domnule, parcă dumneavoastră ați mai fost pe aici. Da, am mai fost. Când? Acum 2000 de ani. Cum? Acum 2000 de ani am fost răstignit împreună cu Hristos. Am murit împreună cu El. Am fost îngropat împreună cu El. Am înviat împreună cu El. Am fost înălțat în locurile cerești împreună cu El. Acum trăiesc împreună cu El, sufăr împreună cu El. Și într-o zi voi fi glorificat împreună cu El. Înțelegeți? Nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu le-a făcut pe toate acestea și ne-a fuzionat împreună cu Hristos. Când l-am primit, când am fost eu făcut una cu El? Acum 2000 de ani. După aia, când mi-a bătut la inimă și când i-am deschis și i-am spus: vino înăuntru, și după aceea, când am fost botezat în apă, eu atunci am arătat public ceea ce s-a întâmplat deja în intimitatea mea. Eu mor față de lumea asta, mă fac una cu El, mă mormântez în apa botezului cu El și mă ridic de acolo în unire cu El. Botezul le semnifică pe toate astea, le înfățișează pe toate astea. Și eu le trăiesc pe toate acestea. Acum, toate astea au fost introducere. Și cu asta am ajuns să conceptualizăm fenomenul acesta extraordinar al unirii noastre cu Domnul Iisus. Încă o dată vă spun, lucrurile astea nu sunt metafore, lucrurile astea nu sunt un fel de a vorbi, lucrurile astea sunt cea mai reală realitate din univers. Dacă astea nu sunt adevărate, nimic nu e adevărat. Dacă astea nu sunt reale, nimic nu e real. Când astea sunt reale în viața ta, trăiești cea mai mare minune care există. Cea mai mare minune din cosmos e faptul că Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană din Sfânta Treime, a coborât aici să se facă una cu mine. Realmente, concret, absolut real, El s-a făcut una cu mine, noi am fuzionat. Am vrut să vă conving de asta prin toate aceste texte. Acum, pentru că aceasta este o realitate pe care noi am trăit-o. Și încă o dată, dacă n-ai trăit-o, Poți chiar acum să spui, Doamne Iisuse, eu încă n-am trăit-o asta, dar vino acum în viața mea. Și când îl inviți acolo, el vine, dar numai trebuie să o faci cu toată ființa. Vii în ființa mea ca să fii una cu mine și să-mi fii Domnul meu și să-mi fii de aici înainte stăpânul meu și prea iubitul inimii mele. Dar noi am făcut-o asta. Acum întrebarea e, cum trăim în această unire cu El? Și restul lecției dă 10 răspunsuri la întrebarea, cum trăiesc în unire cu Hristos? Iată primul răspuns. Îl găsim în Coloseni 2:6. Să ne însușim realitatea unirii cu Hristos prin credință. Într-o seară sau într-o zi, prin credință i-ai spus, vino în inima mea. Cum l-ai primit tu pe Hristos? Prin credință. Acum, zice, așa cum l-ați primit, așa să și umblați în el. Adică l-ați primit prin credință, umblați prin credință. Actul inițial l-am făcut printr-un act de credință. Acum eu umblu cu el, trăiesc cu el. Cum? Prin faptul că în fiecare zi fac din nou actul acesta de credință. El e aici, el e în mine, noi suntem una. Credința mea face ca realitatea asta să devină reală pentru mine. O realitate care trebuie să devină reală. Vi se pare probabil puțin contradictoriu, dar veți vedea imediat ce înseamnă asta. Este o realitate. E realitate din ziua în care l-ai invitat înăuntru. Dar realitatea asta trebuie să devină reală în fiecare zi pentru tine. Printr-un nou act de credință. Și o să vedem imediat cum. La punctul al doilea, vedem cum e asta. Să ne gândim pe noi înșine ca fiind în Hristos. Textul este, tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii față de Dumnezeu în Hristos. Dacă luăm numai partea colorată cu roșu, avem socotiți-vă în Hristos. Și asta e esența textului. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă în Hristos. Ce înseamnă socotiți-vă? În Proverbe 23:7 avem acest text. Omul este ca unul care își face socotelile în suflet. Dacă iei textul așa, nu însemnează nimic. Ia cuvintele ca unul care și înlocuiește-le cu așa cum. Omul este așa cum își face socotelile în suflet. Observați cum se schimbă sensul? Omul este așa cum se consideră în suflet. În engleză, as he thinks, so is he. Cum se gândește omul pe sine, așa e el. Cum te gândești tu pe tine, cum te consideri tu pe tine, cum te vezi tu pe tine? Încă o dată, socotiți-vă în Hristos, gândiți-vă că sunteți în Hristos, considerați-vă în Hristos, vedeți-vă pe voi înșivă în Hristos. Și imediat vei zice, păi asta e autosugestie. Ceea ce e autosugestie? Autosugestia este credința că dacă afirm ceva care nu e adevărat, dar l-afirm cu multă credință și îl afirm trepetat, devine adevărat. De exemplu, tu ești tare răcit și tu tușești, dar zici, eu sunt sănătos, ești sănătos și dacă repeți asta cu convingere 7 zile, ești sănătos. Dacă nu faci așa, îți treci într-o săptămână. Aici e altceva. Îți vine o scrisoare de la bancă, care vrei tu, de la Allianz Țiriac sau de la BRD. Ți-a murit o rudă în America, spune scrisoarea, ți-a lăsat $1,000,000 și te rugăm să vii la bancă să-ți dăm cartelă de credit, să te învățăm cum să îți mănânci milionul. Tu te uiți la scrisoare, zici, eu n-am pe nimeni în America. Sigur e greșeală. E altul cu numele ăsta. Și nu te duci. Lași scrisoarea acolo. Realitatea e că tu ești ăla. Tu n-ai știut că ai rudenie. Banii sunt bancă. Dar tu nu crezi. Și nu te duci. Și ei te lasă în pace. Că lor le convine să țină banii acolo. Tu ești om bogat de $1,000,000. Dar nu-ți vine să crezi. Nu ți intră în cap lucrul ăsta. Tu nu te poți socoti bogat, deși tu ești bogat. Prin urmare, așa ceva se întâmplă. Dumnezeu îți spune, eu am o bancă. La banca lui Dumnezeu îi zice în Hristos. Și-a scrie pe frontispiciu băncii lui Dumnezeu, în Hristos. Vino la banca asta, că ai acolo toate comorile lui Dumnezeu. Dar trebuie să te socotești bogat, să te vezi pe tine în Hristos, să-ți intre în cap că ești în Hristos. Că până nu-i așa, tu trăiești tot sărac. E real, dar pentru tine realitatea nu-i reală, că nu ți poate intra în cap. De aceea am zis că e o realitate care nu-i reală pentru tine, dar ea e reală. Înțelegeți? Și nu-i reală decât când începi să te socotești pe tine în Hristos. Acum fiți tare atenți. Adu-ți aminte că ești în Hristos. Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos în vederea unei vieți curate. Și imediat adaugă, aduceți-vă aminte că acum sunteți în Hristos. Fii tare atent ce însemnează să-ți aduci aminte. Ce înseamnă că uiți? Când uiți ceva, îți iese complet din minte. Asta înseamnă că uiți. Nu, mi-a ieșit complet din minte. Și când am uitat, lucrul ăla nu mai este real pentru mine. El a încetat să fie real. Când îți aduci aminte, îl readuci în minte. Fii atent că te duci la cursuri și te iei cu colegii și vorbești ca ei și îți iese din minte că tu ești una cu Hristos. Și începi să trăiești ca și când tu nu ești una cu El. Pentru că ți-a ieșit din minte și asta pentru tine nu mai e real. Adu-ți aminte că tu ești în Hristos. Fă în așa fel încât mereu, mereu să-ți vină înapoi în minte. Eu sunt în Hristos. În Deuteronom 6, Dumnezeu le spune la evrei, poruncile astea să fie mereu în fața ochilor voștri, scrie-le și pune-le pe frigider, nu așa scrie acolo, dar cam asta e ideea. Pune-le pe ușă, pune-le pe birou, pune-le peste televizor să nu mai vezi ecranul. Eu sunt una cu Hristos, cel mai mare adevăr din lumea asta, cel mai important adevăr din lumea asta. Fă așa, pune-ți semne care să-ți aducă aminte. Exact cum se dau instrucțiuni aici, tu pune-ți semne pe caietele tale de notițe, pune acolo. Eu, Hristos, ca să prescurtez, pun X, că ăsta e H în limba greacă, nu? Și atunci zic X e Hristos. Pe fiecare caiet de notițe sau pe fiecare manual ar trebui să spui eu sunt în X. Și aia înseamnă eu sunt în Hristos. Să-mi aduc aminte. Să-mi aduc aminte când mă întâlnesc cu cutare sau cu cutare, cum mă port la întâlnirea aia. Eu sunt în Hristos. Adu-ți aminte, adică adu-l înapoi în realitatea ta reală pe Domnul Iisus. Până acum am avut trei instrucțiuni. Una, așa cum l-am primit, așa să și umblăm în el, prin credință. A doua, să ne socotim, să ne vedem în Hristos. A treia, să ne aducem aminte. Acum urmează ceva tare, tare important. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în invidie. Hai să le zicem la astea asaltul lumii și a diavolului împotriva mea. Ispitele cele mai feroce pentru un tânăr și o tânără. Chefuri, beții, curvie, fapte de rușine, certuri, invidie. E vreunul pentru care astea nu sunt actuale? Vai de mine, ce mă fac în fața lor? Este o soluție. Când vin astea, tu îmbracă-te în Hristos. Și nu purta grijă de firea pământească ca să-i trezești poftele. În loc să trezești poftele firii, tu îmbracă-te în Hristos. Ai două alternative, ori să dai curs firii, simțămintelor tale, dorințelor tale sălbatice, ori să te îmbraci în Hristos. Dar ce e asta? Ce înseamnă să mă îmbrac în Hristos în fața ispitelor? Problema este că în Galateni, îmbrăcarea cu Hristos, care acum îi se poruncește, îmbracă-te în Hristos, acolo spune că e un fapt deja împlinit. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat în Hristos. Când am stat acolo în apa botezului și am spus la toată lumea, eu de azi înainte l-am pe Domnul Iisus ca Domnul meu, eu am fost îngropat față de celălalt stăpân și m-am îmbrăcat în Hristos. Toți câți ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Îmbrăcarea mea cu Hristos este o realitate. Eu sunt blindat, pentru că în jurul meu e El. Eu sunt îmbrăcat cu Hristos. În fața ispitelor, eu mă pierd cu firea și nu mai văd decât atracția irezistibilă. Și în clipa aceea eu am uitat că sunt în Hristos. Pentru mine, în momentul în care am uitat Știți, nu mai e real. Ți-a ieșit din minte. Ești numai eu cu ispita și eu slab și ispita e magnet irezistibil și mă duc. Adu-ți aminte că ești îmbrăcat în Hristos. Și când îmi aduc aminte că eu sunt în El și El e în mine, lucrul acesta devine realitate pentru mine. În fața oricărei ispite, adu-ți aminte că Hristos e în tine și tu ești în Hristos. Adu-ți aminte că ești îmbrăcat în Hristos. Oare cum mai pot eu atunci să mă duc la păcatul acela? Eu sunt echipat în Hristos. Eu sunt una cu El. Dintr-o dată, realitatea asta devine reală pentru mine. Iată de ce e atât de important ca lucrurile astea să devină felul nostru de a gândi. Ele să devină parte integrantă din fiecare moment al gândirii mele. Pentru că în clipa în care eu îmi dau seama că eu sunt îmbrăcat în Hristos, cum să mă mai duc la lucrurile alea? Mi rușine de Domnul Iisus. Mi rușine de ceea ce sunt. Cum pot eu să-L implic pe Domnul meu în murdăriile acelea? Dar asta trebuie să devină modul meu de a gândi, felul meu de a fi în fiecare clipă. A cincea instrucțiune, Iisus le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Veniți după mine, pentru a ei a însemnat, veniți în școala mea. Veniți în școala mea ca să vă fac, să vă fac altceva decât sunteți. Ca ei să priceapă cât de cât, a spus, voi sunteți pescari de pești, eu o să vă fac pescari de oameni. V-am mai spus într-o seară, Domnul Iisus îi lua pe tinerea pescari și urma să-i facă oamenii prin care El urma să schimbe istoria omenirii, să schimbe direcția națiunilor. Pescare. Veniți după mine și voi scoate din voi ceva ce voi nu vă puteți închipui. Ca să vă pricepeți cât de cât, vă fac pescari de oameni. Dar ideea e mult mai largă, mult mai profundă. Când vii la mine, nu-ți poți da seama ce pot eu scoate din tine. Vei fi cu totul altfel de persoană dacă mă lași pe mine să te fac. Vino în atelierul meu și lasă-te făcut de mine. Urma să-i facă oameni capabili de a schimba gândirea și felul de a fi al națiunilor. Domnul vrea să te facă totalmente altceva decât ești. Acum fii atent că El nu te poate face decât în anumite condiții. Dacă voiește cineva să vină după mine, adică să vină în școala mea, trebuie să facă două lucruri, care de fapt e același lucru. Să se lepede de sine însuși și să-și ia crucea în fiecare zi. A te lepăda de tine însuți semnează a renunța la propriile tale ambiții, la propriile tale idealuri, la propriul tău fel de a vedea lumea. Cu alte cuvinte, asta înseamnă să mori. Ați luat crucea, de fapt asta înseamnă. Crucea era un instrument de execuție. Ia-ți crucea, acceptă să te urci pe crucea aia ca să fii răstignit să mori. Vrei să scot eu din tine ceva? Întâi trebuie să renunți la ce ești. Nu te pot face altceva dacă tu zici, păi sunt bine cum sunt. Mie îmi place cum sunt. Eu nu trebuie să mă schimb. Atunci nu te poate face. Numai dacă ajungi convins cu toată ființa ta că așa cum ești, nu ești bine. Și dacă cu toată ființa ta îi spui lui, Doamne Iisuse, ia-mă și fă-mă ce vrei Tu. Pentru că eu cu toată ființa mea vreau să încetez să fiu cel ce sunt. Și să te las pe tine să faci ce vrei tu cu mine. În fiecare dintre noi este un potențial spre noblețe și în același timp este un potențial spre monstruozități. Depinde cui te lași să te facă. Un Hitler a fost un om care s-a dat celui rău. Lenin a fost un om care, realmente știm că era satanist. Marx a fost satanist. Efectiv, oamenii aceștia s-au dat celui rău și au devenit monștri. Alții se dau Domnului Iisus. Depinde cu cine te asociezi. Vreau să știi că deja tu ai fost influențat de cel rău. Deja tendințele spre rău sunt semănate în tine. Atracția spre rău este deja activă în tine. Dar când te asociezi cu Domnul Iisus, din El, din Domnul Iisus, îți vine capacitatea de a înfrânge răul din tine și capacitatea de a crea în tine omul cel nou, curat, bun și nobil. Nu tu te schimbi, Domnul Iisus te schimbă, dar tu trebuie să dorești să fii schimbat și să te lași schimbat și să-i ceri în fiecare zi să fii schimbat. Pentru că acolo unde spune să se lepede de sine și să-și ia crucea, Domnul Iisus adaugă în fiecare zi. În fiecare zi eu trebuie să mor față de mine ca El să mă poată face ceea ce vrea El. Când El îți spune, leapădă-te de tine însuți și ucide-te pe tine însuți, fii atent, El nu vrea să-ți anihileze persoana. Dimpotrivă, El vrea să scoată din tine cea mai minunată persoană care îți poți tu imagina că există. Tu nu poți să-ți dai seama ce persoană frumoasă poți tu să devii. Cu condiția asta, să renunți la ce ești acum, să recunoști că nu ești bine așa cum ești și cu toată ființa să dorești să fii ca El și cu El și să-L lași pe El să te facă așa. Dacă nu ajungi la concluzia asta că nu ești bine așa cum ești și dacă nu dorești cu toată ființa ca El să te schimbe, niciodată nu te vei schimba. Veniți la mine, luați jugul meu, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Veniți la mine și luați jugul meu. Expresia aceasta era foarte curentă pe vremea aceea. Dacă intrai elev la un rabin, se zicea că ai luat jugul legii asupra ta. Și erai 10 ani sub jugul legii, adică ucenic la rabin. Domnul Iisus spune, nu te duce la rabin, vino la mine. Ia jugul meu. A lua jugul meu însemnează acceptă să te învăț eu toate lucrurile. Acceptă învățăturile mele. Învață toate învățăturile mele pe de rost. De cea mai mare importanță este să începi să înveți predica de pe munte, pe de rost. Că acolo e învățătura de bază în care Domnul Iisus îți spune ce fel de persoană vrea El să te facă. Veniți la mine și învățați așa cum se învață la rabin. Rabinul te învăța pe de rost toată învățătura lui. Dacă vreți să știți mai exact, în 10 ani rabinul te învăța pe de rost toată Biblia. Ați auzit? Trebuia să știi pe de rost toată Biblia și fiecare verset avea 4 interpretări. Trebuia să știi fiecare verset în cele 4 interpretări ale lui. Când știai Biblia pe de rost și învățai toate cele 4 interpretări la fiecare verset, rabinul zicea, acum știi tot ce știu eu. Acum ești rabin. Du-te și ia-ți tu elevii. Domnul Iisus a zis, va veni o zi când vei ști tot ce știe învățătorul vostru și atunci vă zic, acum sunteți învățători, duceți-vă și luați-vă voi ucenici și faceți ucenici și învățați tot ce v-am învățat eu. Domnul Iisus i-a învățat pe apostoli pe de rost toate învățăturile lui. Toate învățăturile Domnului Iisus, apostolii le știau pe de rost. Asta era regula la rabin. Acum, asta înseamnă că noi trebuie să ne apucăm să memorizăm Scriptura, începând cu Evangheliile. În așa fel încât învățătura Domnului Iisus să-ți fie însăși baza gândirii tale. Ați auzit de Bill Gothard? Unii dintre voi ați auzit. Bill Gothard e unul dintre cei mai mari învățători de Biblie în America. De vârsta mea și acum vreo 5 ani de zile m-a invitat să vorbesc la personalul lor. Nu-l văzusem de câțiva ani și când ne-am întâlnit, Bill, așa dintr-o dată zic, ce mai e nou în propriul tău pelerinaj spiritual? A tresărit și mi-a spus, Iosif, pentru că m-ai întrebat așa, vreau să spun că e ceva nou în viața mea. Acum, nu de mult, la timpul meu de părtășie cu Domnul, am citit, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și m-am oprit și am zis, dar care sunt alea? Și eu, care toată viața i-am învățat pe alții Biblia, mi-am dat seama că eu nu cunosc poruncile Domnului Iisus. M-am speriat. Și m-am dus prin toate evangheliile să fac inventarul poruncilor Domnului Iisus. Și acum scriu o carte despre poruncile Domnului Iisus. Și a ieșit cu 7 broșuri, cu câte 7 porunci fiecare, a găsit 49 de porunci. Și e o capodoperă, o analiză a 49 de porunci ale Domnului Iisus. Dar fiți atenți, nu-i ciudat lucrul ăsta? Că noi neglijăm învățătura Domnului Iisus, mergem la Pavel, la Psalm, la alte, dar nu învățăm pe de rost cei mai de bază. Și omul ăsta s-a trezit și a spus, baza mea trebuie să fie poruncile Domnului Iisus. Și acum a introdus, el lucrează cu homeschooling, știți ce e homeschooling, nu? Învățământul acasă. De la clasa 1 primară până la 12 nu mai mergi la școală, te învață părinții acasă. Ei nu știu cartea aproape deloc, dar te învață pe tine. Este o metodă prin care poți face școala acasă, îi zice home schooling, școlarizare acasă. E cel mai fantastic mod de învățământ și sunt cam 2 milioane de de copii în America acum care fac homeschooling. Și rezultatele lor sunt de două ori mai bune decât cei care merg la școală. Bill Gothard a introdus ca manual de bază în sistemul lor de homeschooling poruncile Domnului Iisus. Manualul ăsta scris recent de el a devenit manualul de bază al copiilor. Acum, ăsta e sfatul meu care vi-l dau. Învățați tot ce ne-a învățat Domnul Iisus, învățați pe de rost și vei vedea după aceea ce extraordinar se schimbă felul tău de a fi. Învățați de la mine, adică după ce ați învățat învățătura mea, învățați de la mine. Uitați-vă cum sunt eu. În adâncul inimii mele eu sunt blând și smerit. Vreau să vă spun aici contextul. Domnul Iisus tocmai anunțase pe apostoli: Tatăl meu mi-a dat toate lucrurile în mâini. Imaginați-vă că sunteți în locul lui și puteți să spuneți: dragii mei, tot cosmosul e în mâinile astea mele. Eu țiu tot universul în mâinile mele. Acum să vedeți voi ce pățiți. Nu? Cam așa am zice noi. Acum vă arăt eu. Tot cosmosul e în mâinile mele. Veniți și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit în adâncul ființei mele. Conducător de univers, blând și smerit. Să știi că Dumnezeu vrea să te facă și pe tine stăpân cu Domnul Iisus peste cosmos. Dar nu-ți va da nimic în mână dacă nu poți zice: dar în adâncul ființei sunt blând și smerit. Pentru că trebuie să înveți să fii ca Domnul Iisus. Așadar, ca să te poată face, trebuie să-ți introduci în gândire toată învățătura lui și după aceea trebuie să-l iei pe el de model și să fii ca el. Astea sunt cele două lucruri fundamentale în școala Domnului Iisus. Să învăț învățăturile învățătorului și să iau modelul învățătorului. Dacă vrei să te transformi după chipul Domnului Iisus, pune învățătura lui în mintea ta și ai ochii ținte la el până te transformi așa cum e el. Transformarea felului de a gândi și a felului de a fi nu se face instantaneu. Școala cere timp, efort de învățare, pasiune, perseverență. Doamne, cum am vrea noi școala să fie numai 24 de ore. Dar școala ține o viață. Și acum ajungem la altă instrucțiune. Hrănește-te cu Hristos. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi prin mine. E un discurs în Ioan capitolul 6 care începe cu anunțul: Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Eu sunt mana, cum a dat Moise mană în pustie, eu sunt mana aceea. Eu sunt pâinea care m-a coborât din cer. Mâncați-mă, hrăniți-vă cu mine. Ce însemnează aceasta? Simplu de tot. În fiecare zi să-l aduc din nou în ființa mea. realmente zic, mi dor de tine, Doamne, mi sete de tine, mi foame de tine. Fără de tine nu mai pot. Mă deschid ție. Te mănânc, te beau, te asimilez în mine. Și vino și umple-mă de tine. Lucrul acesta trebuie să-l fac mereu, mereu, zilnic. Pentru că așa cum trupul mănâncă pâinea zilnic, Domnul Iisus zice, eu sunt hrana ta, zilnic. Ce observăm aici? Observăm nevoia aceasta de a interacționa cu El tot timpul. În fiecare zi îl aduc din nou în mine, în fiecare zi mă umplu de El, în fiecare zi îl mănânc, îl beau. Și lucrul acesta devine în fiecare zi cea mai dulce realitate a vieții mele. Pentru că aici unirea mea cu El se reîmprospătează în fiecare zi. Hrănește-te cu Hristos. E nevoia de perseverență, de a-L chema zilnic și a-L lăsa zilnic să își imprime chipul Lui în noi. Băgă de seamă, când eu mănânc pâinea, pâinea aia devin eu. Ea se identifică cu mine. Eu îi spun Domnului Iisus, te asimilez. Vreau să fii în ființa mea, să mă întrepătrunzi. Eu în tine, tu în mine. Lucrul acesta, dacă îl repet mereu, el devine parte a esenței mele. Încă o dată, lucrul ăsta nu-i o autosugestie care să facă din ce nu-i ceva ce este. Lucrurile acestea sunt cea mai intimă și mai profundă realitate dacă știi să ți le faci ale tale. Dacă știi să ți le însușești. Observați că asta cere regularitate, asta cere practică, asta cere perseverență, asta cere continuitate. A șaptea poruncă, a șaptea instrucțiune, iubiți-mă. Cine iubește pe tată sau mamă mai mult ca pe mine, nu este vrednic de mine. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Încă o dată țineți minte, cea mai profundă dorință a ființei umane este Ileana Cosânziana, așa făt frumoasă. Să mă întâlnesc cu cea mai frumoasă ființă, să ne iubim, să ne cununăm și să trăim fericiți toată viața. Domnul Iisus, ca parte din Dumnezeu, e cea mai frumoasă ființă din univers. Relația mea cu El trebuie să fie o relație de iubire. Acum, cum îl pot eu iubi pe El? A-L iubi pe cineva înseamnă a-ți place de acel cineva. Te uiți la El și zici, vai ce-mi place! Ui, ce-mi place! Îmi place felul lui de a gândi și felul lui de a fi. Atât de mult îmi place. Mă uit și nu mă mai satur ce văd acolo. Și când mă afund cu adevărat în învățăturile lui, ajung la concluzia că e cea mai inteligentă persoană care a trăit vreodată pe acest pământ. Când mă dăruiesc lui și când asimilez învățăturile lui, asimilez cea mai profundă înțelepciune care a fost rostită pe pământul acesta. Dincolo de asta mă uit și văd caracterul. Caracterul exprimat în fericiri. Foarte interesant, dacă citești fericirile, Matei 5, și zici, ăsta e chipul Domnului Iisus. Trăsăturile astea sunt trăsăturile Domnului Iisus. Și după aia citești restul predicii de pe munte și zici, așa era Domnul Iisus. Locul unde văd chipul Domnului Iisus cel mai clar e în predica de pe munte. Citește-o de câteva ori, numai cu asta în gând. Să îl am pe Domnul Iisus descris acolo. Ca să mă îndrăgostesc de caracterul Lui. Eu nu mă îndrăgostesc așa din aer. Îndrăgostirea e ceva care are bază concretă. Mă uit la caracterul Lui și îmi place, mă îndrăgostesc de El. Apoi mă uit la comportamentul Lui. Mă uit la felul cum e tratat pe copii, pe femei, pe vame și păcătoși, adică pe cei care erau disprețuiți pe vremea aceea. El avea timp pentru copii, pentru o femeie declasată, pentru păcătoși, se ducea la ei acasă. Am venit să caut și să mântuiesc ce era pierdut. Bolnavii au nevoie de medic. Mă uit la pasiunea Lui pentru ridicare, pentru refacere, pentru a reda demnitatea celor zdrobiți. Voi vedeți câtă frumusețe acolo? Într-o lume la care nu-i pasă de alții, mai ales de cei slabi, și o lume care zdrobește pe cei slabi, care îi disprețuiește, în lumea asta, El zice, oamenii ăștia au nevoie de cineva care să-i ridice. Eu am venit pentru ei. Doamne, ce frumos e-i! Îmi place de Iisus la nebunie. Îl iubesc pentru ce văd în El. Îi vezi spiritul Lui de slujire pentru alții, de trăire pentru alții și de jertfire de sine pentru alții. În lumea asta egoistă, unde calci pe toți, îl vezi pe unul că moare pentru toți. Eu sunt șeful Universului, dar am venit să vă slujesc la masă. Și am venit să-mi dau viața pentru voi. Cea mai frumoasă ființă posibilă, caracterul cel mai nobil, mai atrăgător din univers. Cum să nu-mi placă? Îmi place la nebunie. Sunt îndrăgostit de ce văd în El. Apoi mă duc la Ioan 5 și îi văd atitudinea Lui față de Tatăl Lui. Eu nu pot face nimic fără Tata. Eu fac numai ce-L văd pe Tata că face. Eu îl ascult pe Tata în toate. Tot ce-mi cere Tata, aceea fac. Mâncarea mea și băutura mea e să fac ce-mi zice Tata. Eu îl imit pe Tata. Eu în toate sunt cu Tata și ca Tata. Atitudinea aceasta de absolut totală dăruire și loialitate față de Tata. Mă uit la asta și zic, ce frumos e! Vai frumos mai ești! Observați! Mă uit prin toate astea și fac exercițiu de îndrăgostire de Domnul Iisus. Dragostea nu vine de la sine. Dragostea se cultivă și se dezvoltă. Mergem un pas mai departe. Dacă mă iubiți, mă ascultați. Pentru că, fiți atenți, toate poruncile pe care mi le-a dat Domnul Iisus, mi le-a dat pe calapodul ăsta. Eu sunt smerit, fii smerit. Eu sunt blând, fii blând. Eu sunt bun, fii bun. Eu sunt slujitor, fii slujitor. Eu sunt plin de răbdare, fii plin de răbdare. Eu deja v-am spus că îmi place ce văd la el. Acum el zice, fii atent că toate poruncile care ți le dau ție, eu mă uit în oglindă și ce văd la mine aia spun. Poruncile mele mă descriu pe mine. Dacă asculți de poruncile mele, ești ca mine. Sunt 5 porunci. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Cine are poruncile mele, le păzește, acela mă iubește. Dacă mă iubește, cineva va păzi cuvântul meu. Dacă păziți cuvintele mele, veți rămâne în dragostea mea. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă spun eu. Observați cum el leagă iubirea de ascultare și de prietenie și de rămânere în contact cu el. Cum se leagă iubirea de ascultare? V-am spus, poruncile Domnului Iisus reflectă natura Domnului Iisus. Dacă îmi place felul lui de a fi, atunci vreau să fiu ca el. Și sunt ca el dacă ascult ce îmi poruncește el. Ele se leagă organic. Rămâneți în mine, a noua poruncă, și eu voi rămâne în voi. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Aici ajungem la un teritoriu extrem de disputat. După ce ne-am făcut una cu Hristos, am mai putea să ne despărțim de El? Și unii spun nu. Și o spun foarte răspicat. Dar fii atent că dacă ar fi așa, el ar zice, rămâi în mine. Dar să știi, tu nu poți să nu rămâi în mine, că tu nu te mai poți despărți de mine. Dar eu totuși zic, rămâi în mine. Observați, l-ar implica pe Domnul Iisus în a ne da o poruncă pe care de fapt nu se poate să n-o ții. Domnul Iisus ne spune aici altceva. Voi sunteți persoane libere și eu vă tratez ca persoane libere. Eu am murit pentru voi, dar nu vă oblig să veniți la mine. Eu bat la ușă. După ce viu la voi, după ce vă dau totul, eu încă vă respect persoana. Dacă vrei cumva să pleci din mine, poți pleca din mine. Pentru că tu tot persoană rămâi. Rămâi în mine. Voi care vreți să fiți neprihăniți, îndreptățiți, mântuiți prin lege, v-ați despărți de Hristos. Iată posibilitatea despărțirii de Hristos. Așadar, libertatea de separare există. Acum fiți atenți aici. Dragostea lui Dumnezeu pentru mine s-a desfășurat în Hristos. Sunt absolut convins că nimeni nu mă mai poate despărți de dragostea lui Dumnezeu în Hristos. Nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici demonii. Eu sunt sigur în Hristos. Nimeni nu mă mai poate separa de El. Dar în Iuda mi se spune, țineți-vă în dragostea Lui. Rămâi în mine. Dacă eu personal aș vrea să mă despart de El, eu pot să fac. Acum, realitatea care e alta? Cu cât îl iubesc mai mult, cu cât văd mai mult frumusețile în el, cu atât mai puțină prostie rămâne în mine. Și cea mai mare prostie e să mă mai despart de frumusețea lui. Pentru că v-am spus ce e păcatul, nu? Păcatul este să trădezi pe cea mai frumoasă ființă din univers, să comiți adulter cu cea mai urâtă persoană din univers. A-l înșela pe Hristos Domnul, cea mai frumoasă ființă din univers, este cea mai mare prostie din univers. Cu cât îl cunosc mai mult, cu atât sunt mai puține șansele că aș mai dori să fac prostia asta. Să-l mai supăr, să-l mai jignesc, să-l mai rănesc pe prea iubitul meu. Cu cât dragostea lui mă inundă mai mult, cu atât mai mult eu zic, nimeni și nimic în lumea asta nu mă va despărți de dragostea lui. A zecea instrucțiune, să aduceți roade. Ce e aceea roade? Roada, după cum am studiat eu învățăturile Domnului Iisus, roada e dublă. O roadă e să am caracter ca al lui. De aceea mă cheamă la el. De aceea toată trăirea mea împreună cu el. Să-mi formez un caracter ca al lui. Să fiu ca el. Cu cât sunt mai asemenea lui, cu atâta am rodit mai mult. În al doilea rând, orice ființă vie care ajunge la maturitate se înmulțește, se reproduce. Asta e o lege biologică. Ascultați aici. Dacă viața ta de credință este arbădă, dacă e ceva numai teoretic, ai tu curajul să-i spui cuiva despre Hristos? Nu. Dar dacă ai trecut prin punctele astea 10 și ai ajuns la iubirea asta nebună pentru Hristos, e atât de natural să le spui la prietenii tăi, haide să vă spun ceva din experiențele mele cu Domnul Iisus. Haide să vă spun cât de bogată e viața mea de când a venit Domnul Iisus în viața mea. Și așa de natural să le spui frumusețile tale. Și ei zic, păi și eu vreau asta. Și imediat ai ușă deschisă pentru a le da și lor ceea ce ai tu. Ține cont, tu nu poți da altora ce n-ai. Tu nu poți da altora ce n-ai. Acum, acestea sunt cele 10 lucruri care ni le spune Domnul Iisus. Ați văzut că luăm toate instrucțiunile astea, cum se trăiește în unire cu Domnul Iisus. Vreau să vă spun încă o dată, nu există viață mai bogată pe pământul acesta decât viața aceasta în unire cu Domnul Iisus. Viața asta produce plăcere, produce împlinire, produce delectare. Viața asta nu e o opintire. Pe măsură ce îl cunosc pe el, în măsura aceea, totul în mine devine delectare și frumusețe. Caută să ai lucrurile astea. Nu te lăsa până nu s-a ale tale. Ai înțeles acum ce trebuie să faci.
Ia-le pe rând. Ia-le în timpul tău de părtășie cu Domnul. Mergi prin fiecare și zici, Doamne, și asta vreau să devină reală în viața mea. Nu plec de aici până când nu devine real în viața mea. Vreau să vă asigur de lucrul acesta. Toate lucrurile acestea au trecut întâi prin filtrul trăirii mele înainte de a avea curajul să vi le spun vouă. Vreau să vă spun asta, că încă în prima mea tinerețe, după ce m-am întors la Domnul, așa a făcut Dumnezeu că primele cărți care mi-au căzut în mână au fost câteva broșuri despre unirea cu Hristos. Unirea cu Domnul Iisus a devenit esența ființei mele. De atunci și până astăzi, lucrul cel mai esențial pentru mine e acesta. V-am spus că ascultam la Londra pe Martin Lloyd-Jones, care în prelegerile lui mereu spunea: fă din suveranitatea lui Dumnezeu stâlpul gândirii tale sau stâlpul teologiei tale. Și eu în gândul meu ziceam totdeauna, nu-i unu, îs doi. Primul stâlp e suveranitatea lui Dumnezeu, al doilea stâlp e unirea Domnului Iisus cu mine. Cei doi stâlpi pe care îmi clădesc ființa, care îmi determină esența, sunt suveranitatea lui Dumnezeu și minunea unirii Domnului Iisus cu mine. Aici e izvorul vieții. Și asta e ce spune Domnul Iisus în Ioan 17:3. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Viața stă în această cunoaștere personală. Și acum, înainte de a vă lăsa, vreau să vă spun că prima mea dragoste a fost literatura. 10 ani de zile am fost profesor de limba și literatura română. Și poezia întotdeauna a fost o parte integrantă a inimii mele și a gândirii mele. Mi-au plăcut poeții creștini. Am pomenit de Traian Dorz. Traian Dorz a fost un fel de George Coșbuc al nostru. Poet mai popular, de la țară. Dacă vrei să te ridici mai sus către Eminescu, atunci te duci la Costache Ioanid și la Simeon Cubolta, care e același cu Sergiu Grosu. Sunt doi poeți creștini care au ridicat poezia creștină la nivelul eminescian, special, după părerea mea, Costache Ioanid. Dar în 57, dacă nu mă înșel, Sergiu Grosu a început să-și scrie poeziile lui, le punea pe foi bătute la mașină și noi le circulam așa în samizdat. Știți ce e samizdat? Editura proprie, bătute la mașină. Și mai târziu poeziile acestea, Sergiu Grosu le-a publicat la Paris sub pseudonimul Simeon Cubolta, volumul Pietre de aducere a minte, nume așa, și apoi l-a reeditat Inscripții pe un vas de lut, București, 1994. Eu atunci am scris pe o fotografie a mea, în 57, aceste cuvinte superbe din el. Bun venit în casa mea, mire. Aștept să mă îmbraci în sfințire. Scăpat de povara rușinii, trăiesc întreita prezența luminii. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, într-un netrebnic vas de pământ. Tare frumos! Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, într-un netrebnic vas de pământ, trăiesc întreita prezență a luminii, după ce am scăpat de povara rușinii. M-am îndrăgostit de poezia lui Sergiu Grosu și în volumul Pietre de aducere aminte are un ciclu de poezii intitulat În școala lui Isus. Acum, noi în seara asta am fost în școala lui Isus. Permiteți-mi să vă recit fragmente din poeziile din ciclul acesta și să vă las să mergeți cu parfumul acesta de poezie sfântă. Când am venit întâia dată la școala asta minunată, câțiva copii mai mari ca mine m-au tras deoparte și mi-au spus: de azi încolo, ținte bine, tu ești în școala lui Isus. Despovărat de greul vinii, am stat pe băncile luminii și am învățat din Sfânta Carte ce înseamnă păcii bucurie, ce înseamnă viață fără moarte, ce înseamnă cer și veșnicie. Îți știu, îți cunosc îndoiala, ai vrea și n-ai vrea să faci școala. Ți-e inima încă acasă, plăcerile în iureș te apasă și carnea-ți robește ființa, vândut ai pe fleacuri credința. Nu vrei să te dărui cu totul, să treci veșnicia de-a notul. Ești palid, ți-e sabia ruptă, doi oameni în tine se luptă. Dar spune, te înlănțuie lutul? Mai tare în tine trecutul? Mai tari sunt dorințele? Lasă trecutul să geamă acasă! Tu vino, e școala lui plină de o albă cerească lumină. Nu-ți pierde nădejdea și viața cu noaptea, cu lutul, cu ceața. Tu vino, pe-a dragostei treaptă Iisus te dorește, te așteaptă, te cheamă și vrea să te știe a Lui, doar a Lui, pe vecie. Îți știu, îți cunosc îndoiala, ai vrea și n-ai vrea să faci școala. Tu uită trecutul, că minte, cu mâna pe plug, înainte. La școala asta în care ne-am înscris, la școala Harului Ceresc, aripi de rugăciuni și vis ne cresc, ne cresc, ne cresc, ne cresc. De atâta slavă înnoiți, din toate părțile privim și în marea dragostei topiți, iubim, 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 iubim. Ispitele ne-ar vrea învinși, ne îndeamnă în șoapte să mai stăm, dar noi, de dorul lui aprinși, luptăm, 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 în lături rușinoase căi. Ne-am săturat tot robi să fim, cu ochii în lacrimi și în văpăi, suim, 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 suim. În școala noastră de har, fiecare școlar se ocupă îndeaproape cu sportul. Nu-l înspăimântă efortul. Zi și noapte privim numai sus, ținta o știm, e Iisus. În urma noastră rămân amintire, o seminte. Noi alergăm înainte. Ne macină dorul și visul într-una. Uite, cununa, cununa! Cu inima smulsă pierzării, noi alergăm pentru premiu chemării. Dar luptele noastre aprinsele Cum gem învinsele patimi și gânduri și vreri? Astăzi suntem mai tari decât ieri. Luptăm fără teamă. Degeaba e oftatul, nu va birui păcatul. În lupta cu trupul, cu carnea, cu firea, ne înalță spre cer nemurirea. Examen. Curând, curând, o, cine știe să întrezerească viitorul, în slava lui din veșnicie se va ivi învățătorul. Sunava trâmbița și nori îl vor purta cu sfinții îngeri. Voioși vor fi biruitorii. În spaimă leneși, în plângeri. Va fi atunci o clipă mare, examenul veciei. Spune, la tabla vieții viitoare vei ști să dai răspunsuri bune? Sau auzi-va prin suspine, sărmana-ți inimă nătânga? Nu te cunosc, n-ai fost cu mine. La stânga, răule, la stânga. O, fă de-acu, te rog, Iisuse, verificarea s-o potrece și în bucurii de har ne spuse să capăt numai nota 10. Vacanța! Am trecut examenul cu bine. S-a sfârșit serbarea cu alei freamă, după atâta muncă și suspine, am luat vacanța fără capăt. Ochii noștri de școlari sfielnici scaldă-se în lacrima iubirii. Nu mai suntem oamenii vremelnici, ci plutim în slava nemuririi. Bucurați-vă, copii, de cele pregătite vouă moștenire. În vacanța împărăției mele nu mai e nici plâns, nici tânguire. Îndemn, deschisă-i școala lui Iisus și pentru noi și pentru tine. De ce ai rămas pe gânduri dus? Oricât ai fi de chin răpus, deschisă-i școala lui Iisus. Te așteaptă în lacrimi și suspine. Nu-ți fie teamă, vino dar să bei din apa îndurării. E atâta dragoste și har în școala lui de pe calvar. Nu-ți pierde vremea în zadar pe la fântânile pierzării. Deschise-i școala, nu te înscrii? În poartă sună clopoțelul, să vii, să vii, să vii, să vii, destul cu anii tăi pustii. Nu vrei și tu, școlar, să fii la școala ce a zidit-o mielul? Deschise-i școala lui Iisus, te așteaptă să te înscrii, hai, vine, deschise-i școala lui Iisus. Și școli ca asta nu-s, ca să te îmbrace până sus în albe straie de lumină. Haidea să ne ridicăm. Plecăm capul. Ești frumos ca nimeni altul. Ți-am văzut sclipiri din frumusețea ta și inima noastră e fermecată. Suntem uimiți că tu, cel mai frumos dintre cei frumoși, ne iubești pe noi și ne dorești pe noi. Te dăruiești pe tine nouă. O, Doamne, vino și pătrunde-ne toată ființa. Umple-ne de tine, convinge-ne că ești una cu noi și noi suntem una cu tine. Convinge-ne și învață-ne să trăim în această unire cu tine și să nu mai abandonăm, să nu mai neglijăm niciodată. Cel mai frumos, cel mai minunat, fii binevenit în noi și vino cu noi toată viața și toată veșnicia. Amin.